siku nyingine ambayo Mungu ametupatanisha tena ili tulisikilize neno lake. Karibu, mimi ni Pamela Omwodo. Mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atahudumu kutoka kwenye sura ya 6 ya kitabu cha Wagalatia, aya ya 6 hadi 11.
Salimu ndugu msikilizaji, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba waendelea kupokea baraka kutoka kwenye maandiko haya, hasa kutoka kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Wagalatia. Somo letu latoka kwenye sura ya 6, tukianzia aya ya 6 hadi aya ya 11. Kwenye kipindi kilichopita, tuliona jinsi kuna mizigo tuwezayo kushiriki na wengine na kuna hizo tusizoweza kushirikisha wengine. Halafu, kuu katika hili ni kujua kwamba kuna mmoja tu awezaye kuchukua mizigo yetu, hasa mzigo huo wa dhambi. Iwapo msikilizaji, kuna mzigo ambao wanadamu wafaa kupumzishwa kwayo, ni huo mzigo wa dhambi. Bwana Yesu Kristo alijitoa ili wewe nami tupate kuwekwa huru na mzigo huo wa dhambi. Fahamu hili kwamba hakuna lolote uwezalo kufanya litakaloweza kukusaidia kwa habari ya kuuondoa huo mzigo. Mkimbilie Yesu, naye atakuokoa kutokana na mzigo huo. Kwenye aya ya 6, neno la Mungu lasema hivi: mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Katika maandiko msikilizaji, iwapo kuna hilo lililo wazi kabisa, ni hili tulisomalo hapa. Neno hilo kushirikisha lina maana ya kushiriki hayo ya Kristo. Kwa lugha nyingine, Paulo awaambia hao waumini kwamba wastahili kuwalipa wanaowahudumia. Ikiwa mhuduma akuhudumia hayo ya kiroho, basi wewe mhudumie kwa hayo ya kawaida au ya kimwili. Nisikilize, kisha unielewe katika hili ni kuambialo, kwamba iwapo Mungu amekubariki kwa mali na fedha, nawe wabarikiwa kwa huduma hii, wafaa kuhudumia huduma hii kwa hayo aliyokubariki Mungu kwayo. Hili ndilo wahitaji kufanya pia kwa habari ya huyo mchungaji wako. Hata hivyo, fahamu kwamba hiyo ni kwa msingi tu wa neema ya Mungu na kama vile Mungu atakavyokuwezesha. Ni kawaida msikilizaji wangu, ikiwa utaingia kwenye soko, halafu utoe baadhi ya vitu humo, kisha ujaribu kuondoka bila kulipia ile huduma, utajipata mashakani. Kuna wengi ambao wahudumiwa, lakini huondoka tu, hawataki kumshirikisha mkufunzi wao wa kiroho. Hata wazo hawanalo kuhusu hilo walilotenda. Neno la Mungu la kujulisha na kukuamuru umshirikishe mkufunzi wako, yani mhudumie. Isije ikawa kwamba wakati ambapo wahudumiwa, wewe badala ya kumshirikisha mkufunzi huyo wako, ushirika huo waupeleka mahala pengine. La hasha, mahali pale ambapo wahudumiwa kiroho, hapo ndipo wafaa kumshirikisha huyo mkufunzi wako hayo mema ambayo Mungu amekutendea. Aya ya 7 yasema hivi: msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maneno yaliyoko katika aya hii ni kati ya hayo makuu yenye umuhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Sheria hii msikilizaji haiwezi kubadilishwa kwa lolote lile, maana lafanya kazi katika kila daraja maishani. Katika ukulima, upandapo mahindi, ni mahindi ndiyo utavuna. Ukipanda ngano, ngano ndiyo utavuna. Kanuni hiyo ipo pia katika maisha ya kawaida. Kile upandacho katika maisha yako, ndicho utavuna. Mathayo aandika kwenye sura ya 13, naye anena jinsi Bwana alivyofundisha akitumia mfano wa mpanzi. Yule mpanzi alikuwa na mbegu, nazo akazipanda. Pamoja na mfano huo, kuna habari za wavunaji waliokwenda kuvuna. Jinsi nilivyotangulia kusema, kanuni iliyoko kwenye maandiko haya haiwezi kutanguliwa au kubadilishwa kwa hali yoyote ile. Ukipanda ngano, ni lazima utavuna ngano. Imejulikana kwamba katika makaburi ya wafalme wa zamani wa Misri, ngano iliyopatikana humo ilipandwa na kilichomea ni ngano. Hiyo ni baada ya zaidi ya miaka 5000, na ngano, ndugu msikilizaji, haikusahau kuwa ni ngano. Maana ilipopandwa, ngano hiyo ilimea kwa sababu ni ngano. Kuna watu wengi katika maandiko ya Biblia ambao ni mfano halisi wa kanuni hii. Mmoja wao ni Yakobo. Hayo ndiyo twayapata kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 27 hadi sura ya 29. Yakobo alimdanganya babaye Isaka. Alivaa ngozi ya mbuzi na kusema kuwa yeye ni ndugu ya Esau, mtu mwenye malaika, kusudi apokee baraka ya mzaliwa wa kwanza. Baada ya kumdanganya babaye, alikimbia na kwenda kuishi na mjombake Labani. Alifikiri kwamba yote aliyokuwa ametenda yamepita hivyo. Lakini Mungu ameamuru kwamba hilo apandacho mtu ndicho atakachovuna. Basi ni kitu kipi kilichotendeka? Yakobo alimpenda Raheli, binti mdogo wa Labani, naye akaazimu kumuoa. Alitumika miaka 7 kwa ajili yake. Baada ya muda huo alifunga ndoa, lakini alipomwangalia huyo aliyefunga ndoa naye, alipata kuwa ni Lea. Katika historia yake alikuwa amemdanganya babaye kwamba yeye ndiye mwanawe mzaliwa wa kwanza, huku akifahamu kuwa yeye ndiye mdogo. Sasa mjombake amuoza binti ya wa kwanza, naye mwenyewe akifikiri kuwa amuoa huyo binti mdogo. Niamini msikilizaji kwamba katika kila hali alivuna alichopanda. Mwingine katika orodha hii ya kuvuna na kupanda ni Ahabu mfalme wa Israeli na Yezebeli mkewe. Hawa wawili walipanga jinsi ya kumnyang'anya Nabothi Myezreeli bustani ya mizabibu. Nao walitekeleza jambo hilo kwa kumuua Nabothi. Yote haya ni kwa kuwa Ahabu alitamani ile bustani ya mzabibu ya Nabothi, na japo alitaka amuzie, Nabothi hakukubali. Baada ya kutekeleza mauaji hayo, walifikiri kwamba yote yamefichika, hakuna atakayejua au litakalojulikana. Lakini Mungu aliona walilotenda, naye akamtuma nabii Eliya na neno lake kumjulisha Ahabu kwamba hapo mbwa walipo iramba damu ya Nabothi, damu yake itarambwa vivyo. Baadaye Ahabu alijeruhiwa vitani, akamwambia yule mwendeshaji gari lake amuondoe katika vita, nayo ile damu yake ilitiririka kwenye gari hilo. Baada ya mapigano yale, alirudishwa Samaria, ambapo waliliosha gari lake kutoka kwenye birika moja. Na hapo ndipo mbwa wakairamba damu yake, sawa na neno la Mungu lilivyosema. Mfano mwingine, msikilizaji wangu, ni Mtume Paulo. Yeye aliongoza hao waliompiga Stefano mwanafunzi wa Kristo kwa mawe. Baada ya kukutana na Yesu na kumwamini, alipokuwa katika nchi ya Wagalatia alipigwa mawe. Labda ungelifikiri kuwa kwa sababu alikuwa amemwamini Kristo, basi matokeo ya yote aliyotenda yalikuwa yametupiliwa mbali, na kwamba hatavuna alilopanda. Ila mwenzangu, sheria ya Mungu haiwezi kubatilishwa, kwani apandacho mtu hicho ndicho huvuna. Nikisema haya, nakumbuka habari za mhubiri mmoja aliyekuwa mlevi wa kupindukia. Hiyo ilikuwa ni kabla hajamwamini Kristo. Siku moja baada ya kuhubiri, walikwenda na wahuduma wenzake kula chakula. Basi kila mmoja aliagiza alichotaka kula, lakini yeye aliagiza maji ya kunywa wakati huo. Waliokuwa pamoja naye walimuuliza kwa nini kuagiza maji tu. Mtumishi yule aliwajibu na kuambia hivi: Mungu aliponipa moyo mpya, hakunipa tumbo mpya pia. Kwa sasa navuna hayo niliyopanda kwa kunywa mvinyo. Ndugu yangu, elewa hili kwamba Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hivyo vijana na wengine wote, lile ambalo nataka kuambia ni kwamba lolote ufanyalo, iwe ni uzinzi au uasherati, ufisadi, wivi, kutumia madawa ya kulevya, elewa kwamba kuna siku utakayovuna. Si tu kwamba waweza kupata magonjwa ya zinaa, bali kuna mengi zaidi yawezayo kukupata, nayo itakudhuru kwa msingi wa uyatendayo sasa. Ni lazima uwe na tahadhari, maana kanuni na sheria ya kupanda na kuvuna, Mungu hana mpango wa kuibadili hata kidogo. Uamuzi ni wako, na naamini kwamba kwa sababu Mungu amekupa busara, utatumia busara hiyo kutenda hayo ambayo yatakuwa ya faida kwako. Sikia hili ambalo neno la Mungu latuambia kwenye aya ya 8. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Kwa habari ya kuvuna hayo ya kiroho, naamini kwamba yajumuisha maisha ya kuenenda katika roho sasa hivi, huku tukitazamia mwisho wenye baraka. Ila ningelipenda ukumbuke hili msikilizaji, ya kuwa lolote upandalo katika mwili, yani matendo kama vile uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana kama hayo, ndugu yangu, ni lazima utavuna uharibifu. Uharibifu upo, japo hauwezi kupatikana sasa, elewa kwamba kuna siku hiyo ambapo Mungu atakuita mbele yake, nawe utapokea hayo ambayo ya kufaa, tena yatakuwa haki kwako kupokea. Ndugu yangu, haina haja upande katika mwili, maana unapopanda katika mwili, ni lazima utavuna uharibifu. Bali panda katika roho, maana katika roho utavuna uzima wa milele. Nadhani kwamba waumini wengi wahofia kurudi kwa Kristo ili awachukue walio wake. Kisa na maana ni kwa kuwa wakati huo ndipo kila mmoja wetu tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo na kutoa hesabu ya yote tuliyotenda katika mwili. Rafiki yangu, yawezekana kuwa umeokoka, lakini siku hiyo yaweza kuwa ya aibu kwako unapotoa hesabu ya yote uliyoyatenda katika mwili. Yohana atajia kwenye waraka wake wa kwanza, sura ya pili aya ya 24, akisema kwamba kuna uwezekano wa kuaibika siku hiyo. Ikiwa utaishi kwa jinsi ya mwili, basi utatenda yaliyo ya mwili, na katika kutenda hayo, ni lazima utapata uharibifu. Ndugu msikilizaji, hasa wewe uliye mtoto wa Mungu, unayemwamini Kristo, ni lazima ufahamu ya kuwa, iwapo utafanya mambo ya mwili, basi hautatuzwa. Ni kama vile maandiko yatuambia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura hiyo ya 3, mstari wa 11 hadi 15, ambapo maandiko yatuambia hivi: maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka, isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo, dhahabu au fedha au mawe ya thamani, au miti au majani, au manyasi, kazi za kila mtu itakuwa dhahiri. Maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto. Na ule moto wenyewe, utaijaribu kazi ya kila mtu, ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa, atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea, atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Ndugu yangu, maandiko haya yatuonyesha waziwazi kwamba, kuna hilo ambalo wahitaji kufanya, kuna hilo ambalo la kupasa kama mtoto wa Mungu. Jamani, usipande katika mwili, maana unapopanda katika mwili, mwishowe ni wewe ndiwe utakayejuta. Kisha kwenye aya ya 6, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Wagalatia, sura ya 6. Tena tusichoke kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Aya hii ni himizo sana kwetu msikilizaji. Mtu mmoja alimwendea mhubiri akamwambia kwamba yafikiria sana habari za wanawe. Aliona kuwa mawimbi ya kinyume chake, maana kule shuleni alipingwa kila mara alipotoa hoja au wazo la jinsi watoto wafaa kukuzwa. Alitaka kupanda mbegu ya maisha ya haki katika maisha ya watoto wake. Yule mhubiri alimjibu na kumwambia kwamba mavuno huja kwa wakati wake. Ni lazima kusubiri hadi wakati huo. Hasa hilo lilikuwa himizo kwake ya kwamba aendelee kutenda hilo ambalo ni jema, wala asizimie. Maana katika kuzimia, ni lazima atakosa mavuno, lakini asipozimia, basi mavuno ni lazima. Rafiki, huenda ni kweli kwamba wajaribu kufanya baadhi ya mambo fulani, nayo ni mazuri, lakini wakumbana na ugumu na upinzani wa kila namna. Nahitaji ufahamu hili kwamba usichoke kutenda mema, endelea kulipanda lile neno la Mungu. Mungu amenena nasi akisema hivi kwenye kitabu cha nabii Isaya, sura ya 55, kuhusu hilo ambalo neno lake utenda, kama vile twasoma kwenye aya ya 10 na hiyo ya 11. Neno lasema hivi: maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Haya maandiko ni maandiko yanayotuhimiza kufahamu kwamba tunapolitii neno la Mungu, ni lazima kwa wakati ufaao tutavuna hayo mema, na mavuno hayo yatakuwa ya haki pia. Kumbuka hili mwenzangu, kwamba Ibrahimu alimwamini Mungu, akatembea naye katika nchi ya Kanani. Wakati huo, hao watu waovu wa Kanani walikuwepo huko, na ibada zao za sanamu zilikuwa zikiendelea. Mwana alizaliwa kwao kwa jina Isaka. Naye Isaka alipokuwa kijana, Ibrahimu alimchukua hadi mlima wa Moria. Kwa utii kwa sauti yake Mungu, alijiandaa kumtoa kama sadaka, lakini Mungu hakumruhusu afanye hivyo. Abrahamu alipanda katika roho, naye amevuna uzima wa milele. Kisha kuna huyo Yokabedi, mamaye Musa. Kwa sababu ya wakati mgumu waliokuwa wakiishi, alifanya njia ya kumuokoa maisha yake, huyo mtoto, na kama vile ilivyokuwa katika mpango wa Mungu, Musa alichukuliwa na binti Farao, akawa mwanawe. Kwa mpango mzuri tena na waajabu wa huyo Mungu wa kweli, Yokabedi alipata nafasi ya kumlea mwanawe. Bila shaka mama huyo, alimfundisha huyo mtoto habari za Mungu, na jinsi alivyomwita Ibrahimu na kusudi la Israeli duniani. Desturi za Misri zilikuwa kinyume chake, anasa za Misri vivyo, pamoja na filosofia na dini ya Misri. Lakini siku ilifikia, ambapo Musa aliacha yote hayo na kuchukua nafasi yake miongoni mwa watu wake. Yokabedi alivuna hicho alichopanda katika maisha ya mtoto yule. Pia, katika maisha ya Daudi, twapata kanuni hii ikitenda kazi. Dhambi yake ilikuwa wazi kabisa, na watu wengi humfikiri kuwa ni mtu dhalimu, mwenye dhambi. Ila dhambi haikuwa tabia ya Daudi, lililotendeka lilikuwa kama tone la wino nyeusi kwenye kitambaa safi nyeupe. Kweli ni hii msikilizaji, kwamba doa jeusi kwenye kitambaa cheupe laweza kuonekana kwa umbali sana, lakini si kwenye suti nyeusi. Wafalme wengine walikuwa wabaya sana katika nyakati hizo kwa kiwango cha alichofanya Daudi kutoonekana. Ila katika yote, doa hilo lilionekana kwa sababu ya maisha ya hapo awali ya Daudi, maana maandiko yalituambia kwamba mtu huyo aliufuata moyo wa Mungu. Katika toba yake, twaona jinsi alikuwa na kiu na njaa ya Mungu. Japo alitubu, alivuna hicho alichopanda, tena alivuna kikamilifu. Hayo hasa, twayaona katika maisha ya watoto wake. Ni kweli, twavuna tulichopanda, na zaidi tusichoke kutenda mema, maana twavuna kwa wakati wake, tusipo zimia roho. Endelea kutenda mema, endelea kuyafanya hayo yanayokustahili wewe, maana roho wa Mungu yu pamoja nawe, atakusaidia na kukuwezesha kutenda mapenzi yake Mungu, ili jina la Bwana libarikiwe. Aya ya 10 yaendelea kutuambia hivi: kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi, na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Baada ya kuzungumzia yote hayo, Paulo awahimiza waumini kutenda mema. Na hili, ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo wahitaji kulizingatia sana, hasa kwa kuwa maandiko hayo yasema kuwa wahitaji kuwatendea watu wote mema. Maandiko hayo hayaneni habari ya kabila lako, maandiko hayo hayaneni habari ya watu wa ukoo wako au mtu wa nchi fulani, bali maandiko hayo yasema kuwa kadiri tupatavyo nafasi tuwatendee watu wote mema. Watu wote ni watu wote, msikilizaji. Ni lazima uwatendee watu wote mema, maana Kristo Bwana alitufundisha akisema hivi kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, tunaposoma kwenye aya ya 31 hadi 34, neno la Mungu lasema hivi: na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni vivyo hivyo. Maana mkiwapenda wale wawapendao ninyi, mwaonyesha fadhili gani? Kwa kuwa hata wenye dhambi huwapenda wale wawapendao. Nanyi mkiwatendea mema wale wawatendeao mema, mwaonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi hufanya vivyo hivyo. Na mkiwakopesha watu, huku mkitumaini kupata kitu kwao, mwaonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi huwakopesha wenye dhambi, ili warudishiwe vile vile. Ndugu msikilizaji, maandiko haya yatuonyesha waziwazi kwamba alilokuwa akinena mtume Paulo ni jambo tunalohitaji kulizingatia, hasa tunapowafikiria watu. Wewe ambaye umepewa wadhifa fulani, iwe ni katika serikali, katika shirika lisilo la kiserikali, mahali popote pale, maandiko ya kuamuru hasa ukiwa mtoto wa Mungu kwamba watendee watu wote mema. Watendee watu wote mema, na pia kuna sisitizo kuwa na hasa jamaa ya waaminio. Hiyo ni kukuambia, ndugu msikilizaji, kwamba wahitaji kutenda mema na pia kuangalia hao ambao ni wa jamaa ya imani. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe, uwe mtu ambaye japo mtu hajamwamini Kristo, atajua tu kwamba akija kwako atapata msaada bila ya yeye kutarajia akupe chochote kile. Imekuwa ni vigumu sana kupata huduma za namna fulani toka mahali popote pale kwa sababu watu hawafuati kanuni hii. Lakini tazama maandiko ya kuambia hivi, wewe ambaye waingia kanisani siku ya Jumapili au siku yoyote ile, ya kwamba kadiri upatavyo nafasi watendee watu wote mema. Awe ni Mkristo awe si Mkristo, mtendee mema. Iwe ni mtu ambaye haumjui au wamjua, mtendee mema. Hivyo ndivyo Mungu ataka uishi katika hiyo nafasi aliyokupa. Tuendelee tuone kwenye aya ya 11, ambapo maandiko yasema hivi: tazameni ni herufi gani kubwa nimewaandikia kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Paulo, kama vile ilivyo hapa, asema kuwa amewaandikia wapendwa hawa kwa herufi kubwa sana. Kitabu hiki kina sura 6 pekee ukilinganisha na kitabu cha Warumi chenye sura 16. Huku vitabu vyote vyazungumzia habari moja. Hasa ninachotaka tuone hapa ni kwamba Paulo hakuwa akiona vizuri sababu ya yeye kuandika kwa jinsi hiyo. Ndiposa kwenye sura ile ya 4 aya ya 15 asema hivi: kuwapi basi kule kujiita heri? Maana nawashuhudu kwamba kama ingaliwezekana mngalingoa macho yenu na kunipa mimi. Naona kwamba, ndugu msikilizaji, mtume anaponena habari ya mwiba uliokuwa mwilini mwake, ilikuwa kwa habari ya macho yake. Unaposoma kile kitabu cha Warumi, utafahamu kuwa Paulo alitumia huduma za mwandishi. Hilo ndilo twalipata kwenye sura ya 16 aya ya 22 inayosema hivi: mimi Tartio niliyeandika waraka huu na wasalimu katika Bwana. Yaonekana kwamba Paulo alipokuwa akiandika waraka huu kwa Wagalatia, alikuwa amekasirika kweli na alitaka kuteneza mambo yawe sawasawa kwa sababu ya hao Wayahudi waliokwenda kule na kuwachanganya watoto wa Mungu. Alipata habari kwamba waumini wamegeukia kuchanganya injili na sheria au torati. Hilo linapotendeka, basi injili ya neema ya Mungu haiwi tena ya faida kwa huyo anayedai kuwa yuamini. Mtu huyu hakuweza kumsubiri karani wake afike, alikana kwanza kuandika ile barua mwenyewe. Na kwa kuwa hakuweza kuona vizuri, aliandika kwa herufi kubwa. Msikilizaji, kile ambacho kipo hapo, tunachoona moja kwa moja ni kwamba mtu huyu alitaka sana watu hao wasipotee wala wasirudie mambo ambayo hayawezi kuwafaidi kwa lolote lile, hasa kuwahudhurisha mbele za Mungu. Mungu atusaidie sana katika yote tuyatendayo, isije ikawa kwamba twaingiza hayo ya sheria katika injili ya neema. Hebu na tuombe. Asante Mungu uliye Bwana tena Baba wetu, kwa ajili ya siku hii ambayo umenipa na ndugu yangu msikilizaji. Tumejifunza maneno makuu, maneno ambayo yatufahamisha kuwa lile tunalohitaji kufanya ni kuendelea kuishi kama vile unavyotuagiza kwenye neno lako. Tusaidie hasa katika nyadhifa ulizotupa, tuwe watu tutakaowatendea watu wote mema, haidhuru wanatoka sehemu gani au imani yao ni ya jinsi gani. Lililoko wewe mwenyewe umetufundisha na kutuambia kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu na pia ni chumvi ya ulimwengu. Tusaidie tutende haki katika kila sehemu ambayo umetupa nafasi ya kuhudumu. Namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa haya tuliyojifunza leo hii yatakuwa wazi katika maisha yake, nawe utamsaidia na kumwelekeza katika kila hali na katika kila jambo, hasa akizingatia kupanda katika roho ili avune huo uzima wa milele. Pamoja na hiyo, msaidie asichoke katika kutenda mema, maana atavuna kwa wakati wake asipozimia roho yake. Haya najua kwamba utayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, mimi nimebarikiwa kweli kweli kwa haya mafundisho ambayo tumeyapokea leo hii. Jamani, hebu panda katika roho, usipande katika mwili, tenda mema, usizimie roho, na pia upatavyo nafasi watendee watu wote mema na uwakumbuke hao wa imani. Mungu akubariki unapoyatenda haya ambayo maandiko ya kuagiza. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.